Přátelé, právě jsme dostali příležitost, abychom dnes už po 30. spolu otevřeli knihu proroka Daniele. Plných 6 týdnů se touto knihou docela podrobně zabýváme pod vedením našeho amerického průvodce v těchto pořadech, který se jmenoval doktor John Vernon McGee. Můžu vám prozradit, že jeho pořady se dodnes ze záznamu vysílají anglicky na mnoha křesťanských rozhlasových stanicích v Americe i v Evropě. Kromě původní angličtiny jsou jeho pořady zpracovány taky do několika desítek dalších jazyků, včetně češtiny, jak právě slyšíte. I když tento bratr sám už není mezi živými, v různých formách stále slouží jeho podání Božího slova. A co je nejdůležitější, Duch Svatý může oživit text Písma svatého taky osobně pro nás, v našich životech, pokud mu to svojí pokorou a otevřeností dovolíme. Pak se z litery stává živé Boží slovo, které v našich životech může a má zaujímat rozhodující místo jako měřítko pravdy a vůbec jako měřítko našich životů. V textu svatého písma jsme posledně došli až ke 35. verši 11. kapitoly Danielovy knihy. Následující úsek od 36. verše je před námi a náš učitel mu dal zase svůj malý nadpis, tentokrát ve znění Své vole člověka hříchu. Král bude dělat, co se mu zlíbí, bude se vypínat a činit větším nad každého boha a bude divně mluvit i proti bohu bohů, co mu nepřísluší, a bude ho provázet zdar, dokud se nedovrší hrozný hněv, neboť rozhodnutí bude vykonáno. Na tomto místě i pro nás skončí záznam dějin, nebo tedy z hlediska Daniele to bylo proroctví. A začíná tu proroctví i pro nás. Text podle pochopení našeho učitele přechází od podlé osoby, o níž jsme hovořili posledně, ke zlomyslnému charakteru. A McGee tu poněkud básnicky dodává, že tento prašpatný charakter postupuje po mostě nezměřeného času. Antiochus Epiphanes byl rozhodně osobou opovržení hodnou, jak jsme o něm mluvili posledně, ale přece jen se nemohl měřit s králem, který je popsán v tom 36. verši a, jak uvidíme, ještě v dalších. Antiochus byl totiž jenom náznakem toho, co se ukáže v postavě Antikrista. Jak jsme si v různých eschatologických pohledech už několikrát ukázali, Antikrist bude působit jakoby ve dvou směrech, nebo dokonce bude představen dvěma oddělenými postavami, jak někteří soudí. Bude tu politický antikrist, který bude stát proti Kristu, a patrně také náboženský antikrist, nebo bude mít alespoň tuhle podobu současně. Tedy ten, který si bude hrát na Krista, bude to jako vlk v beránčím kožichu. Antikrist má v Písmu svatém mnoho jmen. Arthur W. Pink uvádí seznam různých pojmenování, která jsou použita pro označení antikrista. O některých se pro dokreslení můžeme právě zmínit. Tak třeba žalm 5. a 6. Krvavý a podvodný muž. 10. žalm svévolník nebo člověk na zemi, rovněž v 10. žalmu. Bohatýr v 52. žalmu, v tom negativním slova smyslu, anebo přímo nepřítel, 55. žalm, protivník v 74. žalmu, hlava mnohých zemí, 111. žalm, násilník, žalm 140, nebo Asiřan, Izajáš 10, král Babylona, Izajáš 14, Jitřenka, rovněž Izajáš 14. Zhoubce podle Izajáše 16 nebo Jeremiáše 6, anebo dokonce hřeb Izajáš 22, nebo větev ukrutníků Izajáš 25. Bídný svévolník, anebo taky izraelský kníže podle Ezechiele 21. Daniel 7 ho vidí jako malý roh, nebo vévoda, který přijde, Daniel 9. Opovržení hodný, Danielovi 11. Svévolný král, to je to, co jsme si četli, Daniel 11.36. Nebo ničemný pastýř, Zachariáš 11. Člověk nepravosti, apoštol Pavel v 2. listu Tesalonickým, 2. kapitola. Syn zatracení, tamtéž. Nebo ten zlý, rovněž 2. Tesalonickým, 2. kapitola. Antikrist, to je podle 1. Janovi 2.22. A pak jsou další pojmy, které navazují v knize Zjevení. Andělé propasti, 9. kapitola, dravá šelma, 11. kapitola a taky 13. A k tomu by se mohlo dodat ten, který přijde ve svém vlastním jménu, Jan 5. Král nestoudný, Daniel 8. Znesvěcující ohavnost, Matouš 24, anebo pustošitel podle 9. kapitoly Daniele. To jsou tedy jména v různých kontextech, která nějakým způsobem odkazují na to, co vykladači, někteří vykladači, vidí jako obraz nebo označení antikrista, protivníka Krista, který se ovšem bude v mnohem tvářit jako Kristus, bude konat podvodné věci, aby zmátl lidi. V Danielovi 11, verši 36 jsme si četli, že ten král bude dělat, co se mu zlíbí. Bude se vypínat a činit větším nad každého boha. A bude divně mluvit i proti bohu bohů, co mu nepřísluší. A bude ho provázet zdar, dokud se nedovrší hrozný hněv, neboť rozhodnutí bude vykonáno. Tedy král bude dělat, co se mu zlíbí. Náš Megí v něm naprosto jasně vidí antikrista. Antikrist bude, nebo možná už je, svévolníkem. Dělá, co se mu zlíbí. Není nikomu poddán, nechce se nikomu poddat. Jaký je to rozdíl ve srovnání s pánem Ježíšem, který řekl, sám od sebe nedělám, nebo dokonce nemohu dělat nic. Jak mi otec přikazuje, tak usuzuji. A můj soud je spravedlivý, neboť nehledám svoji vůli, ale vůli toho, který mě poslal. To je z úseku 5. kapitoly Jana, 30. verš. A pak je tady o tom antikristovi řečeno, bude se vypínat. Ten malý roh, což je označení nebo jméno pro antikrista, které jsme našli už v 7. kapitole Daniele, chce být velkým rohem. Jak odlišný je opět pán Ježíš. Apoštol Pavel o něm napsal, způsobem bytí byl roven Bohu. A přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. To je z listu Filipským z 2. kapitoly úsek veršů 5 až 8. Dále se podle tohoto našeho textu bude činit větším nad každého boha, ten antikrist nebo tenhle král. Ve 2. listu Tesalonickým ve 2. kapitole Pavel napsal o antikristu tohle. Postaví se na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v božím chrámu a bude se vydávat za Boha. A ve Zjevení 13 čteme 8. verš. Budou před ním klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. Tolik citát z 13. kapitoly Zjevení. To je rouhavá vzpoura proti nejvyššímu. To je vzpoura, která charakterizuje tohoto svévolného krále jako konečný a logický výraz humanismu. Humanismu ve smyslu zbožňování člověka, jak se s tím dneska setkáváme. Ten člověk hříchu je typickým představitelem toho, co je proti Bohu a toho, co je jinde v Bibli nazváno naše stará přirozenost. Ta se totiž vzpírá, vzpouzí, vypíná proti Bohu. Ekumenický překlad podává poněkud parafrázovaně, ale docela užitečně jeden významný biblický verš. Římanům 8, verše 7 a 8. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, se nemohou líbit Bohu. Když si lidé sami vybírají své vládce nebo vůdce, jaký druh člověka obyčejně volí? Jinou vybírají takového člověka, jako jsou oni sami, jaký jim vyhovuje, jaký se jim podobá, jaký jim umožní být tím, čím jsou, který je nebude k ničemu vyzývat, obtěžovat, který je nebude měnit, který je nebude volat k vyšším morálním nárokům, který je naopak utvrdí v tom, kým už jsou. A to je jeden z hlavních důvodů, proč jsou na světě tak mizerní vůdcové. Protože ti, kdo je volí, mají velmi nízká morální očekávání. Řízení světa je v současné době sice snaživě racionální, říká se tomu demokracie, tedy vláda lidu, ale v konečných důsledcích je to vedení, to vůdcovství, to řízení světa buď neschopné, anebo morálně zkorumpované, propadlé, zlomené, v podstatě bezcharakterní. V tom vedení jsou lidé, které jsme si sami podle svého obrazu vybrali. Bůh správně řekl, jak je to zachyceno v knize Daniele, že nad královstvím tohoto světa bude jednou ustanoven nejhorší vládce, vládce totálně beze cti. A přesto v tom textu vidíme, že ho bude provázet zdar. To je děsivé slovo v tomto případě. Ale bude ho provázet zdar jen do doby, dokud se nedovrší hrozný hněv. Ten svévolný král bude zpočátku a na krátkou dobu mimořádně úspěšný. Bůh dovolí, aby se tak stalo v poslední polovině Danielových 70 týdnů, o kterých jsme v našich pořadech četli nedávno. Ten podivný král, o kterém si tu v naší knize Daniele právě čteme, je pak v 37. verši 11. kapitoly popsán ještě takto. Nepřikloní se ani k bohům svých otců, ani k oblíbenci žen. Nepřikloní se k žádnému bohu, neboť se bude činit větším nade všechny. Nepřikloní se ani k bohům svých otců. Na základě této výpovědi se předpokládalo, že antikristem by měl být Žid, Izraelec. Tato výpověď se ovšem může stejně tak vztahovat na protestanta, nebo římského katolíka, nebo úplného neznaboha. Ať přijde odkudkoliv, prostě se nepřikloní k bohu svých otců. Máme o tom příklady v dějinách. Smith, šéf už nefungující organizace pod názvem Americká společnost pro šíření ateismu, byl synem metodistického kazatele. A Stalin prý jistý čas studoval v teologickém semináři. Jak jsme si už dříve řekli, vrací se ke svým závěrům náš učitel dr. McGee, myslím, že to budou ve skutečnosti dva muži, kteří budou plnit tuhle funkci nebo tyto funkce. A oba představuje 13. kapitola knihy Zjevení. Ta první charakteristika je politická, politický vladař, který vyjde z Římské říše, tedy z toho, co bývalo kdysi Římskou říší. Ten vůbec nemusí mít židovské zázemí, nemusí být Izraelcem. Ovšem druhá šelma, která povstane, podle knihy Zjevení, bude náboženským vůdcem, anebo to je jenom druhá charakteristika téhož muže a bude se vydávat za Krista. O tom se náš McGee domnívá, že bude Izraelcem, nebo může být. Nepřikloní se ani k oblíbenci žen. To se podle našeho učitele vztahuje na touhu hebrejských žen, aby se staly matkou Mesiáše. Nejen, že Pán Ježíš Kristus bude naprosto odmítnut, ale pro mnohé se zpočátku stane nepřítelem. Antikrist povede vzpouru proti Bohu i proti Kristu. jak je v žalmu druhém napsáno, srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a jeho pomazanému. Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Nepřikloní se k žádnému bohu. To je výrok, který jasně znamená, že bude proti všem náboženstvím, bude proti uctívání čehokoliv a kohokoliv, kromě uctívání sebe samého. On bude věřit v totální ekumenismus, povídá možná k překvapení mnohých náš zkušený Američan. Totiž on je bude podporovat, ale úplně všechny. To totálně všeobecné ekumenické hnutí se taky uskuteční. Pod jeho vládou bude dosaženo jednoho jediného náboženství pro celý svět. Pak už vůbec nepůjde o Krista. To bude jeho mocné heslo. A tím náboženstvím, nebo tedy tím předmětem božského uctívání, bude on sám. Neboť se bude činit větším nade všechny. To je ten konečný, plný požitek, který bude mít ze své vole. Náš hlavní text z 11. kapitoly Daniele náš Magee spojuje s textem ve zjevení 13, verše 15 až 17, totiž v té kapitole ve zjevení ukazují o té šelmě. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život. Takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou, a nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejích, nebo znamení, aby nemohl ani kupovat, ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy, nebo číslicí jejího jména. Tolik citát ze zjevení 13. kapitoly. A náš Magee k tomu v prostinké aplikaci poněkud po svém dodává: bez znamení šelmy nebudeš moct jít do restaurace se najíst, nekoupíš si jízdenku na vlak ani na tramvaj, pokud nebudeš mít znak šelmy. Povídám, to bude pořádná diktatura. A pak v našem hlavním textu přichází 38. verš v 11. kapitole, který na první pohled zní kontrastně. Jen Boha pevností bude ctít na jeho místě. Zlatem, stříbrem, drahokamem a drahocennostmi bude ctít Boha, kterého jeho otcové neznali. Boha pevností bude ctít ten podivný král. Je pravda, že žijeme v době, jak kdo si napsal, kdy člověk stále víc dělá bohy z lidí, kteří mají nějakou moc, nebo nějaký vliv, nebo jsou slavní a tak podobně. To je skutečnost. Ale to není to, o čem tady mluví Daniel. Cituji doktora Newella. Z pohanské mytologie víme, že jak Kybela, tak Diana jsou různě představovány s vysokými korunami, čímž se zvýrazňuje myšlenka o opevňování věžemi, tedy cimbuřím. Snad, tolik citát tedy, snad jste už viděli obrazy pohanských model s jejich vysokými korunami na hlavě, anebo s různými druhy jakoby pevností na hlavě. Představují království tohoto světa. A náš Magee tu vysvětluje, že Antikrist bude ctít Boha pevností, který kraluje nad světem. Kdo je to, nebo kdo to bude? Kdo nabízel Kristu všechna království světa? A náš pán to samozřejmě odmítl, tuhle jeho nabídku. Ale Antikrist přijme nabídku, nabídku samotného Satana. A stane se tak na nějaký čas diktátorem světa. Ve druhém listu Tesalonickým, 2. kapitole, 4. verš a ve zjevení 13, taky 4. verš, stojí psáno, že Antikrist přijme uctívání a v té době bude taky celý svět uctívat Satana. Všechna království světa budou pod jeho vládou. Bude to první opravdu celosvětová diktatura. a pohled na něj pokračuje v našem textu ve 39. verši. Cizího boha uvede do opevněných pevností. Kdo ho uzná, toho zahrne slávou. Takovým svěří vládu nad mnohými a jako odměnu jim přidělí půdu. To tedy bude satanova hodina. Využije ji co nejlépe, neboť ví, že jeho čas je krátký. A k tomu, co už víme z Danielovy knihy, si pro dokreslení přečtěme ještě 12. kapitolu 12. verš, jak nám to tady nabízí náš McGee. Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Antikrist bude tím pružným nástrojem, který bude v té době vykonávat vůli satana. On bude vládnout nad mnohými národy a disponovat majetkem, jak se mu jenom zamane. On je ten svévolný král a světový diktátor, který nepotřebuje Boha, protože se za Boha prohlásí sám. Závěrečnou část 11. kapitoly Danielovy knihy náš bratr Vernon označil malým podnadpisem ve znění Vítězství svévolného krále je dočasné. To jsme ve 40. verši 11. kapitoly. V době konce se s ním srazí král jihu, ale král severu proti němu zaútočí s vozbou a jízdou a obrovským loďstvem, přitáhne proti zemím a zaplaví je a potáhne dál. Je to konec, který měl Daniel na mysli v celé této části svého textu, nebo tedy textu, kterým zachytil vidění od Hospodina, to hrozné vidění, po kterém se mu vytratila veškerá síla. Jde o poslední dny izraelského lidu, které Pán Ježíš označil jako dobu velkého soužení. Král jihu, o kterém je tu ve 40. verši řeč, je podle předchozího použití stejného označení zřejmě vládcem Egypta, ale nedokážeme ho historicky přesně identifikovat. Egypt vlastně po léta neměl za vladaře svého rodáka. Ten však, který povstane v době konce, pravděpodobně sjednotí celou Afriku, což se nepodařilo žádnému vládci Egypta, a on se pak postaví proti Antikristu. Krále severu je možno snadněji identifikovat, přemýšlí náš McGee. Podle předchozích textů zaujímá místo dynastie Seleukovců a já se domnívám, že to bude on, o němž se zmiňuje Ezechiel v kapitole 38. a 39. přemýšlí náš McGee. Pokud světové strany v písmu budeme odvozovat od polohy Izraele, pak tím králem severu může být taky Rusko, vyslovuje odvážný názor náš McGee. Pak tedy Rusko zahájí tažení v Armagedonu, což nebude pouze boj, ale bude z toho nepředstavitelná válka. V 41. verši si čteme, přitáhne i do nádherné země a mnozí klesnou. Z jeho rukou uniknou jen tito, Edom, Moab a přední z Amónovců. Až ten král vstoupí do Palestiny, to jest do té nádherné země, zjistí, že bude mít potíže s Edomem, Moabem a Amónem. To jsou území, kde dnes jsou synové Izmaelovi nebo Ishmaelovi, čili dnešní Arabové. Bude mít potíže je zdolat. Aspoň na nějaký čas. Ve 42. verši totiž čteme, vztáhne svou ruku na četné země, ani egyptská země nevyvázne. Získá vládu nad skrytými poklady zlata a stříbra a všemi egyptskými drahocennostmi. V jeho průvodu budou i Lúbíci a Kúšíci. Ten král tedy bude mít kontrolu nad bohatstvím těchto zemí, bude ovládat světové trhy té doby, i Libii a Etiopii, které se mu poddají. Bude mít kontrolu nad Afrikou, ale to ještě není všechno. 44. verš. ale vyděsí ho zprávy z východu a ze severu. Vytáhne s velikým rozhořčením, aby mnohé zahladil a vyhubil jako klaté. Zprávy z východu označují Orient s jeho hemžícími se miliony lidí. Také odtud přijde velká armáda do boje v Armagedonu a světový vládce bude mít problémy. V té době nebude pro svět žádná naděje a v jistém smyslu nebude naděje ani pro vyvolený boží lid. 45. verš uzavírá tento text slovy: postaví své přepichové stany od moří k hoře svaté nádhery. Pak přijde jeho konec a nikdo mu nepomůže. Slovo, že od moří, se vztahuje na Středozemní moře a hora svaté nádhery je pravděpodobně Jeruzalém. V té době totiž Antikrist zřídí svůj hlavní stan k dobytí světa mezi Středozemním mořem a Jeruzalémem. Avšak namísto, aby vládl, bude zničen. Tak to uvádí taky Zjevení 19, verše 17 a další. Zlo bude tak rozšířené, že jen v osobním příchodu Krista bude naděje. Přátelé, přemýšlíme tady nad biblickým textem a musím poznamenat, že k tomu si říkáme výklad, který podal John Vernon McGee. A jsou určité směry, určité způsoby, jak se tyto texty vykládají. Pokud byste se setkali s jiným výkladem, který pracuje s textem písma a naprosto mu důvěřuje, nebuďte tím překvapeni. Jde o text, který sám o sobě, každé slovo je pravdivé, ale vkládat ty texty do sebe a vytvářet z nich například chronologii nemusí být vždycky jednoznačné. Někdy to náš McGee připouští a přímo to říká a uvádí i jiné alternativy, ale někdy je třeba to mít prostě na paměti, to je jeho preferovaný výklad. Mějme to na paměti, když přemýšlíme o těchto textech a také o budoucnosti. Z bázní před Bohem čtěme Boží slovo, i když třeba někdy přesně nevíme, jak to vlastně bude. Bůh vám žehnej.